Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 3 mars 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Rusia e ka kritikuar BE-n, NATO-n dhe Shqipërinë për përzierje në Maqedoni. Prokurori përgjithshëm amerikan Jeff Sessions pas kritikave tha se tërhiqet nga hetimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet presidenciale të vitit të kaluar. Në Kosovë dhe gjatë vitit të 2016 janë mbyllur shumë biznese. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia e ka akuzuar NATO-n, BE-n dhe Shqipërinë për përpjekje për imponim të qeverisë pro-shqiptare në Maqedoni, që është përfshirë në krizë politike pas zgjedhjeve të mbajtura në muajin dhjetor të vitit të kaluar. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka refuzuar ta mandatojë liderin social-demokrat Zoran Zaev për ta formuar qeverinë e re për shkak të marrëveshjes së tij me Partitë Shqiptare në Maqedoni. Me bashkëpunim aktiv të zyrtarëve të BE-s dhe NATO-s, një platformë shqiptare e krijuar në Tiranë në zyrën e kryeministrit, po u imponohet maqedonezve, thuhet në kumtesën e djeshme të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, raporton agjencia Reuters nga Moska. Bashkimi Evropian ka kritikuar veprimin e presidentit Ivanov. Në deklaratën e Moskës, se po ashtu, Kosova akuzohet se po përzihet në punët e Maqedonisë dhe se Perëndimi po dëshiron që në qeveri ta sjell opozitën që ka pësuar disfat. Ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara Sergei Kislyak ishte takuar me një numër të ndihmësve të presidentit amerikan Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore vitin e kaluar. Pos me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions, me ambasadorin Kislyak ishte takuar edhe dhëndri i Trumpit Jared Kushner, ka thënë mbrëmë shtëpia Bardh dhe kanë raportuar mediat amerikane. Kontaktet e fushatës së Trump me Rusin janë nënhetime nga agjencia FBI dhe komitetet e ndryshme të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Jared Kushner ishte takuar në muajin dhjetor të vitit të kaluar me zotin Kislyak në ndërtesën në Trump Tower në New York, që ishte seli e fushatës së zotit Trump në një takim të shkurtër të mirësjelljes, siç ka vlerësuar shtëpia Bardh, ku ishte i pranishëm edhe Michael Flynn, që më vonë ishte emëruar këshilltar për siguri kombëtare i Trumpit. Muajin e kaluar zoti Flynn u detyrua të paraqiste dorëheqje pasi e kishte keq informuar zëvendës presidentin Mike Pence lidhur me bisedat e tij me telefon me ambasadorin Kislyak. Al-Qaida ka konfirmuar mbrëmse nga një sulme fluturake pa ekuipazh të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, është vrarë lideri numër 2 i saj, Abu al-Khayr al-Masri në Siri. Në kumtesën e grupeve militante në Maghreb dhe Gadishullin Arab, thuhet se ai vdiq si hero, nga sulme ajror duke vlerësuar se ky ishte krim i ri nga Amerika dhe koalicioni. Masri ishte dhëndër i themeluesit të Al-Qaides Osama bin Laden. Zyrtarët amerikanë thanë se Masri ishte vrarë më 26 shkurtë nga një fluturake pa ekuipazh e agjencisë CIA, derisa u thonte me veturë në qytetin sirian Idlib. Rusia thot se forcat armatosura të Sirisë kanë rimarë kontrollin ndaj qytetit të lashtë të Palmira nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Agjencitë ruse të lajmeve kanë raportuar se ministri i mbrojtjes Sergei Shoigu i ka thënë dje presidentit të Vladimir Putin se forcat lojale ndaj presidentit të Sirisë Bashar al-Assad me ndihmën e forcave ruse e kanë rimarë kontrollin ndaj Palmires. Militantët e Shtetit Islamik e okupuan këtë qytet antik në maj të vitit të 2015 dhe pothuajse menjëherë kanë filluar të shkatrojnë monumentet e lashta atje. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtari lartë amerikanë Jeff Sessions mbrëm tha se e ka përjashtuar vetveten nga çfarë do hetimi për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale gjatë vitit të kaluar në Shtetet e Bashkuara. Ky vendim u bë pas kritikave në rritje nga ligjvënësit e të dy partive amerikane, por liderët të ligjvënësve demokrat thanë se kjo nuk mjafton dhe kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions nën kritikat në rritje nga ligjvënësit republikan dhe demokrat për shkak të kontakteve të tij me ambasadorin rusë gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016, tha se do të tërhiqet nga çfarëdo hetimi që ndërlidhet me fushatën zgjedhore të vitit të kaluar.
I have now decided to recuse myself from any existing or future investigations.
Kam vendosur ta përjashtoj vetveten nga çfarëdo hetimi ekzistues apo të ardhshëm lidhur me secilën çështje e cila në çfarëdo mënyrë ndërlidhet me fushatën për president të Shteteve të Bashkuara, tha Jeff Sessions në konferencën për gazetarë në Washington. Disa orë pas këtij vendimi, presidenti amerikan Donald Trump vlersoi se kërkesat e anëtarëve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara që Sessions të tërhiqet nga hetimet ose të paraqesë dorëheqje janë totalisht gjueti i shtrigash. Trump tha se Sessions nuk ka thënë asgjë të gabueshme kur ka dështuar të përmendë takimet e tij me ambasadorin e Rusisë Sergei Kislyak gjatë dëgjimit konfirmues në muajin janar për emërimin e tij në postin e prokurorit të përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara. Jeff Sessions është njëri sinqert, ai ka mund të thot përgjigjën e ti më saktësisht, për qartas kjo nuk ishte e qëllimshme, tha Donald Trump në përmjet një kumtese dhe i ka akuzuar demokratët për zmadhimin e kësaj çështjeje. Por këtë deklaratë zoti Sessions e bëri pas rritjes së numrit të ligjvënësve nga të dy partit që thanë se Sessions duhet të tërhiqet nga hetimet për dyshimet për ndërhyrjen ruse në fushatën zgjedhore në vitin 2016. Një herë që demokratët në dhomën përfaqësuese dhe në Senat, hapur kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions, duke akuzuar atë se ka gënjur në nënbetim gjatë dëgjimit konfirmues në Senat. Zoti Sessions tha se këtë vendim e ka marrë pas konsultimit me zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë për disa javë, nëse do të tërhiqej nga çfarëdo vendimesh potenciale të ndërlidhura me hetimin për fushatën presidenciale të vitit 2016. Lidhur me këto çështje në vend të tij, do të merret zëvendës prokurori i përgjithshëm Dana Boente. Antarët e lartë demokratë në dhomën përfaqësuese dhe Senat, përfshirë liderin demokratë në dhomën përfaqësuese Nancy Pelosi, kanë thënë se tërheqja nuk mjafton dhe hapur kanë kërkuar dorëheqjen e zotit Sessions, duke akuzuar se ka gënjur nën betim gjatë dëgjimit të tij konfirmues në Senat.
The fact that the Attorney General, the top cop in our country, lied under oath to the American people is grounds for him to resign.
Fakti se prokurori përgjithshëm, që është polici kryesor në vendin tonë, ka gënjur para popullit amerikan në nënbetim, paraqet bazë për të që të paraqes dorëheqje, tha Nancy Pelosi. Jeff Sessions, që ishte këshilltar i fushatës së Donald Trumpit, i ka hedhur poshtë akuzat për keqbërje, duke thënë se ai nuk ka diskutuar për fushatën zgjedhore me ambasadorin rus Sergei Kislyak gjatë takimeve të tij.
I never had meetings with Russian operatives or Russian intermediaries.
Kur nuk kam pasur takime me operativistët rus ose ndërmjetësuesit rus për fushatën Trump. Prandaj ideja se isha pjesë e citatit, shkëmbim i vazhdueshëm i informacioneve gjatë fushatës ndërmjet përfaqësuesve të Trumpit dhe ndërmjetësuesve për qeverinë ruse është totalisht i falsifikuar, tha Jeff Sessions.